ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ብምክንያት ዓብይ ፆም ኣብ ናይ መወዳእታ ሰሙነ ሕማማት ዓርቢ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝእከብ ምፅዋት ኣመልኪቶም ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ቅድስቲ መሬት ናይ ክሎይት ቤተ ክርስቲያን ሕውነት ከም ተማዓድ እውን ከምኡ ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉዕዞኣ ዘጓንፋ ተመክሮ ስቃይን እትቕበሎ ፀጋታት ተኻፋሊት ብምዃን ሞሳ ክትመልስ ድላይ ከም ዘለዋ ዘረጋግፅ ምዃኑ እንክሕበር ብፁነቶም ብዛዕባ እዚ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እንከረድኡ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኽሰት ዘሎ ለውጥን ዝቐርብ ዘሎ ህዝባዊ ሕቶን ኣብ ቅድስቲ መሬት ንዘሎ ማሕበረ ክርስቲያን ወሳኒ ፅልዋ ወይ ድማ ወሳኒ ሳዕብን ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ቢሎም ብዛዕባ ቅድስቲ መሬት ክንሓስብን ከለና ቀዲሙ ኣብ ሓሳብና ዝመፅእ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ሂወቱ ዘሕለፈሉን ዘስተምሃረሉን ኣብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዮርዳኖስን ዝርከብ ቅዱሳት ስፍራ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝእከብ ምፅዋት ነዚ ቅዱስ ስፍራ ዝድግፍ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሊባኖስን ግብፅን እውን ሓፂር ናይ ምድራዊ ሂወት ተመክሮ ገይሩ እዩ። እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሓድስ ኪዳንን ዝግለፁ ቅዱሳት ስፍራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ሂወቱ ዝሕለፈሉ ፅንኩር ኩነት እንሆ ኣብዚ እዋን ዓብይ ፆም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ዝረአዩ ዘሎ ሓድስ ለውጥታትን ዘስዕቦ ዘሎ ውሕስነት ዘይብሉ ኩነት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ዓብይ ተፅዕኖ ከም ዝኾኖ ዝተረጋገፀ እዩ። እቲ ቅዱስ ስፍራ ናይ እምነት ህያው መሰረት እዩ። ስለዚ ክንሕልዎን ክንከናኸኖን ናይ ግድን ምዃኑን እዚ ሓስ ሳብዚ ኣብ መላእ ዓለም ማሕበረ ክርስቲያን ክሰርፅን ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ክሓስብን ደገፍ ከቐርብን ምንቕቓሕ ዝኣመተ መልእኽቲ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ዘነቃቅሕዎ ናይ መንፈሳውነት ተግባር እውን እዩ። ብዘይ እቶም ቅዱሳት ስፍራ ማሕበረ ክርስቲያን ክህልውን ክርስትናኡ ክነብርን እዚ ማለት ድማ ብዘይ ቤተልሔምን ናዝሬትን ኢየሩሳሌምን ቤታንያን ኤማውስን ብሓፈሻኡ ብዘይ እቶም ቅዱሳት ስፍራ ኣካላዊ ህላዌና ዘይኮነስ ህላዊ መንፈሳውነት ክርስትና እውን ኣይመሃለዎን። ምእንቲ እዚ እንነብሮ ክርስትናና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቡጥነት ዘንፀባርቕ እዩ። እዚ እዩ ድማ ናይ ቅዱሳት ስፍራ መሰረታዊ ትርጉሙ። ኣብ ዒራቅ ኮታ ኣብ ውግእን ግብረ ሽበራን ኣኽረርቲ ክፍለ ሃይማኖት ኣብ ዝሰፍሓሉ ሃገራት ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ዘጋጥሞን ዘጋጥሞ ዘሎ ዓመፅን ዝቕተሉን ንስደት ዝዳረጉን ማሕበረ ክርስቲያንን ክርስቲያን ስድራ ቤትን ካህናትን ብሓቂ ኣብቲ ከባቢ ናይ ክርስቲያን ህልውና ውሕስነት ዘይብሉ እውን እንተመሰለ ናይ ክርስቶስ ሰላም ዝመፅእ ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ኢና። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘተን ተሳትፎ ክርስቲያንን ኣስላምን ኣይሁድን ካልኦት ሃይማኖታትን ብጠቕላላ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዘሳትፍ ስርዓት ዲሞክራሲ ዝምነጭ ሰላም ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ህንፀትን ዕለታዊ መግብን ውሑስ ዝኾነሉ ከባቢ ክኸውን እዩ ድልየትና ኣቢሎም ኩሎም ናይ ሃይማኖት መራሕትን ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ኣካላት ዘረዳድእን ንዘተዘተባብዕ ናይ ሓባር ድላይ ከተባብዑን ንዓለምን ህዝብን መጻኢ ብውግእ ኣፅዋርን ሓይልን ዘይኮነስ ብምርድዳእን ብዘተን ብምኽባር ፍትሕን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ጥራሕ እዩ ዝረጋገጽ። ቀጺሎም ኣብ ከባቢ ሰሜን ኣፍሪካ ዘለሉ ኩነታት ኮታ መላእ ኩነታት ኣፍሪካ ዘኪሮም እዛ ክፍለ ዓለም ብሓቂ ናይ ኩላትና ቆላሕታ የድልያ። ኣብዚ እዋን ዓብይ ጾም ኣብ ቅድሚ ስቓይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማቱ ንትንሳኤኡን ንኩሉ ዘርኢ ሰብ ከም ዝኾነ ተረዲእና እቲ ኣብ ዘይውዳእ ሕማማት ዝነብር ህዝቢ ክርስቶስ ከምዝተንስአ ኣሚኑ ካብ ስቓዩ ክናገፍ ምዃኑ ኣፅኒዑ ክኣምን ብመንፈስ ምሕጋዝ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ምድጋፍ እውን የድሊ። ኣብ ዘይውዳእ ሕማማት ክነብር ክንሓድጎ የብልናን እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።